Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العلي العظيم
Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Qofti shkatëruar Ebi Lehebi, e ai më është shkatëruar. Ati nuk i bëri dobi pasuria e vetë, as ajo çka fitoi. Ai do të hyjë në një zjarr të ndezur flak, e edhe gruaja e tij, ajo që barti dru ferra, e në qafën e saj, ajo ka një litar të përdredhur.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, së mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht programin ton, po e fillojmë me edicionin informativ të mbrëmjes. Ministri i jashtëm i Iranit, Zoti Abbas Araghchi, theksoi se Izraeli nuk arriti asnjë nga objektivat e tij gjatë agresionit në Rripin e Gazës, duke shtuar se regjimi sionist ishte detyruar të negocionte me lëvizjen e rezistencës palestineze Hamas. Duke folur në ceremoninë përmbyllëse të një konference të titulluar Gaza, realitete dhe narrativa, të organizuar në Teheran të martën, Zoti Araghchi theksoi rëndësinë e narrativave dhe ndërtimit të narrativës në politikën e jashtme. Ai tha se diplomacia dhe operacionet në terren nuk janë fusha të veçanta dhe ato funksionojnë në një mënyrë të integruar. Media luan një rol të madh në formësimin e narrativës, tha Araghchi, duke shtuar se ne mund të arrim sukses në diplomaci dhe në teren, por nëse dështojmë në fushën e medias, fitore tona do të kthehen në dështim dhe anasjelltas. Mëtej në fjalën e tij, ministri i jashtëm iranian theksoi, gjatë disa muave të fundit që isha në ministrinë e jashtme, nuk kishte asnjë dallim midis përpjekjeve tona në terren dhe aktiviteteve tona diplomatike. Diplomacia jon është fusha jon dhe media është në anën ton, shtoj ai. Araqqi ju referua operacionit Stuhia Al-Aqsa, duke thënë se Izraeli nuk arriti asgjë në agresionin e tij ndaj Gazës dhe se rezistenca shkëlqeu në fushën e betejës. Rezistenca është një ideal dhe një shkollë e cila nuk mund të çrënjoset përmes bombardimeve ajrore apo dhunës, thaj duke shtuar. Arma kryesore e rezistencës nuk janë armët ushtarake konvencionale, përkundrazi ajo qëndron në sakrificën e martirëve të saj. Regjimi izraelit u detyrua të negociojë me Hamasin pas 16 muajsh gjenocid kundër palestinezëve, tha ministri i jashtëm iranian Abbas Araqqi. Shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura iraniane, general major Mohammed Bakeri, theksoi se aftësitë sulmuese dhe mbrojtëse të forcave të armatosura të Iranit janë thelbësore për sigurimin e mbrojtjes të qëndrueshme dhe efikase. General Major Bakeri bëri këto komente gjatë një ceremonie të martën duke uruar kombin iranian për 46 vjetorin e fitores revolucionit islamik. Në fjalën e tij, shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit deklaroi: pavarësisht përballjes me një luftë të imponuar 8 vjeçare, sanksione të ashpra, konflikte kundër revolucionare, grupe terroriste dhe komplotet të tjera nga armiqt tan, forcat e armatosura dhe potencialet ushtarake të vendit kanë arritur një nivel të fuqishëm në fushat të ndryshme. Kjo rritje e madhe ka rezultuar në një fuqi të fort parandaluese për vendin, nënvizoi i general major Bakeri. A i theksoj se forcat e armatosura janë pajisur me sisteme dhe pajisje moderne dhe të avancuara për të përbaluar kërcënimet aktuale, duke theksuar se kanë arritur nivelin më të lartë të gatishmërisë. Komandanti i lartë ushtarak i Iranit theksoj rëndësinë e zhvillimit të një rrjeti të integruar komandimi dhe kontroli për mbrojtjen ajrore për të adresuar kërcënimet e jashtme. Një këshilltar i lartë politik i liderit suprem të revolucionit islamik Ayatollah Khamenei theksoi se Irani do të përdorë të gjithë fuqinë e tij për të mbrojtur programin e tij paqësor bërthamor. Gjatë një vizite në një ekspozit kushtuar progresit të industrisë bërthamore në Organizatën e Energjisë Atomike të Iranit, zoti Ali Shamkhani përsëriti transparencën e programit bërthamor të Iranit dhe angazhimin e vendit ndaj standardeve dhe konventave ndërkombëtare. Irani nuk ka kërkuar kur të posedoj armë bërthamore dhe nuk do të bëj kur këtë, tha Ali Shamkhani, duke shtuar se Teherani do të mbrojtë të drejtat e tij legjitime me të gjitha forcat. Zyrtari i lartë iranian shprehu gjithashtu vendosmërinë e Republikës Islamike të Iranit për të mbrojtur interesat kombëtare përballë kërkesave arrogante të fuqive të mëdha, të cilat ai i akuzoi për shkelje të premtimeve të tyre, dhe theksoi nevojën që këto fuqi të respektojnë të drejtat e popullit iranian. Duke theksuar rëndësinë e zhvillimit të teknologjisë civile bërthamore, Shamkhani konsideroi se disa vende e kundështojnë përparimin e Iranit në këtë fushë për shkak të rezultateve pozitive që ky proces do të ketë në Iran. Teknologjia bërthamore jo vetëm që do të krijojë avantazhe të rëndësishme në sektorin e energjisë pastër e të rinovueshme, por është gjithashtu thelbësore dhe efikase në fushat të tila si bujësia, mjekësia, farmaceutika, menaxhimi i burimeve ujore dhe në mjedis, tha ai. Shamkani theksoi në përfundim se pavarësia shkencore e Iranit në këtë fush ngre shqetësime midis disa fuqive të mëdha. Presidenti Amerikan Donald Trump pritet të nënshkruaj një memorandum presidencial të martën për të rikthyer fushatën e tij të presionit maksimal kundër Iranit. Një zyrtar amerikan i tha agjensisë Reuters në kushte anonimiteti se ky urdhër synon të parandaloj Iranin të prodhojë një armë bërthamore dhe të zvogëlojë eksportet e tij të naftës në zero. Ky vendim shënon një rikthim në politikat e ashpra të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Iranit që Trump përdori gjatë mandatit të tij të parë, kur ai tërhoqi Amerikën nga një marrëveshje bërthamore me Iranin dhe rivendosi sanksione të ashpra ekonomike kundër vendit. Trump, një republikan, ka kritikuar ish presidentin Joe Biden, një demokrat, se e ka bërë Shtetet e Bashkuara të Amerikës më pak të vendosur në trajtimin e Iranit. Ky memorandum vjen ndërsa Trump përgatitet të takohet me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu në Washington më vonë të martën. Zyrtari amerikan, i cili foli në kushte anonimiteti, tha se direktiva e Trumpit do të udhëzoj sekretarin e thesarit të Shteteve të Bashkuara që të vendos presion maksimal ekonomik mbi Iranin duke përfshirë shënjestrimin e atyre që shkelin sanksionet ekzistuese. Libani ka dorëzuar një ankesë zyrtare në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara kundër Izraelit duke e akuzuar për shkelje të përsëritura të marrëveshjes së armpushimit me Hezbollahun. Sipas një deklarate të Ministrisë Jashtme Libaneze, ankesa u depozitua të martën përmes misionit të përhershëm libanez në Kombet e Bashkuara, në përgjigje të shkeljeve të kryera nga Izraelin të rezolutës 1701 dhe marrëveshjes së armpushimit të arritur në fund të nëntorit 2024. Dokumenti detajon shkeljet izraelite në Libanin jugor, përfshirë sulme toksore dhe ajrore, si dhe shkatërimin e zonave të banuara. Gjithashtu përmenden rëmbimet e qytetarve dhe ushtarve libanez nga Izraeli, si dhe sulmet kundër civilve që po ktheheshin në fshatrat e tyre kufitare. Një nga incidentet më të rënda të raportuara ndodhi më 26 janar, kur forcat izraelite hapën zjarr ndaj civilve libanez që po ktheheshin në shtëpit e tyre, duke shkaktuar të paktën 15 viktima dhe mbi 80 të plagosur. Në ankesën e tij, Libani i kërkon Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe sponsorëve të armpushimit të marrë një qëndrim të qartë dhe të vendosur kundër shkeljeve izraelite. Gjithashtu theksohet nevoja për forcimin e ushtrisë libaneze dhe mbështetjen e paqëruesve të Kombeve të Bashkuara për të garantuar stabilitetin në rajon. Organizata ndërkombëtare Amnesty International ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një obligim të qartë sipas konventave të Gjenevës për të ekstraduar individ të akuzuar për krime lufte, ndërsa kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ndodhet në Washington për të takuar me presidentin amerikan Donald Trump. Në një deklarat të postuar në mediat sociale, Organizata për të drejtat e njeriut theksoi se nuk duhet të ketë streh të sigurt për individet që pretendohet se kanë kryer krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Ky është udhëtimi i parë i Netanyahut jashtë vendit, që kur gjykata ndërkombëtare penale lëshoi një urdhër arresti për të nëntorin e kaluar, duke e akuzuar atë për krime kundër njerëzimit dhe për krime lufte në rripin e Gazës. Amnesty International ka theksuar se Amerika ka marrë prova që tregojnë se armët e prodhuara në Amerikë janë përdorur në operacione ushtarake, që përfshin krime lufte dhe akte që kontribuojnë në gjenocidin në Gaza. Për para takimit mes Netanyahu dhe Trump, Human Rights Watch i bëri thirrje Amerikës të ndalojë ndihmën ushtarake për Izraelin. Nëse presidenti Trump dëshiron të shkëputet nga bashkëpunimi i administratës Biden me krimet e qeverisë izraelite në Gaza, ai duhet të pezulloj me njëherë transferimet e armëve në Izrael, deklaroi Bruno Stagno, shefi i Human Rights Watch për çështjet e mbrojtjes. Ai shtoi se ndërsa Trump ka pohuar se lufta kundër palestinezëve nuk është luftë e Amerikës, mbështetja e vazhdueshme ushtarake amerikane për Izraelin e bën luftën në Gaza gjithashtu një luftë amerikane. Pekini ka njoftuar një paket të gjerë masash ekonomike ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës duke u kundërpërgjigjur pasi presidenti amerikan Donald Trump vendosi tarifë doganore 10% për të gjitha importet kineze. Tarifat e reja të shpallura nga Ministria e Financave e Kinës vendosin një taks 15% për disa lloje të qymyrit dhe gazit natyror të lëngshëm, dhe një tarif 10% për naftën bruto, makinerit bujqësore, makinat e mallrave dhe kamionët. Masat e marra nga qeveria kineze do të hyjnë në fuqi më 10 shkurt. Ministria e Tregtisë dhe Administrata Doganore e Kinës njoftuan gjithashtu për kontrole të reja të eksportit që hyjnë në fuqi me njëherë për më shumë se 10 produkte metalike dhe teknologji të ngjashme amerikane. Ato përfshin tungstenin, një mineral që përdoret zakonisht në industri dhe çështje mbrojtëse, si dhe teluri i cili përdoret për të prodhuar panele diellore. Kina është prodhuesi kryesor i koncentrateve të tungstenit, pasi përbën më shumë se 80% të prodhimit botëror të këtij metali, sipas vlerësimeve të qeverisë amerikane. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, për shëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program special kushtuar 10 ditëshit të Fajrit. Lutemi të qëndroni me ne. Imam Khomeini Rahmatullah Alej, i binduri i Zotit. Jemi në prag të 44 vjetorit të 10 ditëshit të Fajrit të revolucionit islamik të Iranit. Për këtë rast të veçant, ne kemi përgatitur një program të veçant që ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Imam Khomeini Rahmatullah Alej, themeluesi i revolucionit islamik të Iranit, nga 13 Abani i vitit 1323 e barazvlefshëm me vitin 1964 deri në 12 Aban të vitit 1978, ka qenë në mërgim. Për rreth 14 vite, ai ka qëndruar në kurbet për shkak të veprimtarisë së tij politike dhe luftës kundër regjimit Pahlavi. Më 13 Aban të vitit 1323, Imam Khomeini Rahmatullah Alej u transferua fshehurazi në Ankara dhe më pas në bursa të Turqisë. Për ca kohë, më 5 shahrivar të vitit 1324 Hijri Shemsi, ai u transferua në Najaf të Irakut dhe qëndroi atje derisa u shtua presioni për të ndryshuar vendbanimin e tij. Më në fund, më 14 merë të vitit 1357, nën presionin e Mohamed Reza Pahlavi, aju transferua në fshatin Nofle-le-Chateau në Francë. Nofle-le-Chateau, gjatë ditve të piku të lëvizjes, ishte bërë zemra kumbuese revolucionit iranian. Kur Imam Khomeini Rahmatullah Alej u internua në Turqi, Shahu dhe Amerika nuk e parashikuan kur se ai një dit do të kthehej fitues në Iran dhe do të rrëzonte regjimin perandorak. Në agim të datës 12 Bahman, avioni Imam Khomeini Rahmatullah Alej, zoti e mëshiroft, nga aeroporti Charles de Gaulle në Francë, u ngrit lart në qiell. Në agim, imami dhe shokët e tij e falën namazin e sabahut në xhamat. Kur avioni hyri në qiellin e Iranit, një gazetar e pyeti imamin: "Çfarë ndjen?" Imami u përgjigj me qetësi: "Asgjë." Imami nuk kishte asnjë ndjenjë, sepse ai veproi vetëm në bazë të detyrës. Fitoria dhe humbja për të ishin të bukura, ashtu siç humbja nuk e zgënjeu dhe fitoria nuk i zgjoi ndjenjat e tij personale. Dhe kështu, më 12 Bahman të vitit 1357, të barazbleshëm me vitin 1978, u bë pritja më e lavdishme në histori. Kjo ditë ishte një nga ditët më të paharrueshme në historinë bashkohore të Iranit, ku entuziazmi i njerëzve ishte i papërshkrueshëm. Tani, kanë kaluar 44 vjet nga revolucioni islamik i Iranit, një revolucion në të cilin një nga sekretet e suksesit dhe fitores së tij mund të gjendet në praninë e një lideri të aftë, politikan dhe të devotshëm. Imam Khomeini Rahmatullah Alej, si jurist dhe mendimtar, njohës i kohës dhe teoricien politik në epokën e antifetarizmit dhe braktisjes së saj në kulturën dhe qytetërimin e kohës, duke përdorur rrugën e profetit të shenjtë Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe të pagabuarve alaihi salam, ishte në gjendje të krijonte një komb të cilit kolonizatori i kishte marrë dhe mohuar vitalitetin dhe pavarësinë. Ai atë kombe e riktheu në skenën e jetës shoqërore dhe i paraqiti botës një qeveri të bazuar në vullnetin e popullit në formën e kushtetutës Republikës Islamike, e cila është flamurtare drejtësisë, lirisë dhe pavarësisë. Ai themeloi modelin e ri të qeverisjes demokratike fetare dhe formuloi kuadrin e kësaj qeverisje në kushtetutë në një mënyrë e cila përshpejtoi procesin e ndërtimit, modernizimit dhe reformave në Iran, dhe si trashëgimi të tij dhe të revolucionit formoi kriterin e rëndësishëm praktik të qeverisjes islame në epokën e mungesës. Pasardhësi i tij, Ayatollah Khamenei, në përshkrimin e karakterit të Imam Khomeinit Rahmatullah Alej, përdor një përkufizim gjithëpërfshirës dhe atë e përshkruan si një besimtar të devotshëm revolucionar dhe në shpjegimin e tij thot: "Një nga titujt dhe atributet që janë përdorur më rrallë për imamin ton të madh dhe ne e kemi përdorur pak në këtë përkufizim është pikërisht kjo frazë: imamin e përshkruajnë gjithmonë me cilësi të shumta, por ky atribut me të cilin rrallëherë e kemi përshkruar imamin është një atribut gjithëpërfshirës. Ai është besimtar i devotshëm, revolucionar. Besimtar do të thotë besimtar në Zot, besimtar në qëllimin, besimtar në rrugën që do ta çojë në këtë qëllim dhe besimtar për njerëzit." Ky interpretim përmendet edhe në Kur'anin e shenjtë për profetin e shenjtë: besimtar në Zot, besimtar në qëllim, besimtar në rrugë dhe besimtar për njerëzit.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Është i bindur dhe i devotshëm. Do të thotë që ai është i bindur dhe i devotshëm përballë Zotit, dhe kjo është një cilësi tepër e rëndësishme. Zoti në Kur'anin famullart profetin e ka cilësuar si një person me atribute dhe cilësi të shumta, të cilat mund të përdoren si kapitulli veçantë për të treguar karakteristikat e atij personi. Megjithatë, ajo cilësi e cila na është urdhëruar ne muslimanëve ta përmendim gjithmonë në namazim që falim është shprehja: dëshmoj se Muhamedi është robi dhe i dërguari i tij. Kjo është domethënia e bindjes së profetit. Bindja është kaq e rëndësishme sa që Zoti na udhëzon dhe urdhëron që ta përmendim në çdo falje që ne bëjmë. Imami kishte pikërisht këtë cilësi. Ai ishte i bindur dhe i devotshëm, i përgjëruar dhe miqësor, ishte njëri i lutjes dhe faljes, ishte një besimtar i devotshëm. Për sa i takon cilësisë së tretë, ai ishte një besimtar revolucionar i devotshëm. Imami ishte imami i revolucionit. Ky personalitet gjithëpërfshirës hynor, kur u kthye në vendlindje dhe mori drejtimin, prezantoi horizonte të reja të Islamit si një fe përparimtare, e plotë dhe progresiste, që ishte në përputhje me jetën e njerëzit, nevojat e shoqërisë dhe liritë legjitime. Prandaj njerëzit pan se besimet e tyre ishin të kristalizuara tek ai dhe gjetën një qasje të unifikuar me të. Imami dha një përkufizim të saktë të fesë dhe prezantoi atë në të gjitha fushat e jetës. Ai krijoi një këndvështrim të ri mbi fen duke propozuar Islamin e pastër Muhammedan sallallahu alejhi wasallam. Në këtë pikpamje, Islami nuk përfshinte vetëm rekomandimet morale dhe adhurimin e pastër. Përkundrazi, ai ishte shfaqja e mëshirës dhe faljes së Zotit dhe ju përgjigjej nevojave të kësaj bote dhe ahiretit, dhe në të gjitha çështjet politike, shoqërore, ekonomike të tjera, kishte ligje që ishin në shërbim të rritjes, zhvillimit dhe ngritjes së popullit. Imami, duke paraqitur këtë imazh të fesë, themeloi një shkollë. Në shkollën e Imam Khomeinit rahmatullahi alej, bota dhe sistemi i krijimit janë në praninë e Zotit dhe krijesat janë të gjitha të pranishme në rrethin e tij dhe çdo person lidhet drejt për drejt me krijuesin e tij. Prandaj njeriu duhet të përvetësojë një metodë në jetë që të mund të kuptojë praninë e Zotit. Imam Khomeini rahmatullahi alej ka një pikpamje dashamirëse për Zotin, njeriu dhe botën. Në librin e tij Musbah al-Hidaye a i shkruan se qiellin dhe tokën i bashkon dashuria. Nga këndvështrimi i tij, shkaku i krijimit është dashuria hyjnore dhe dashuria ndaj Hazretit të së drejtës, dhe shkaku i rrugtimit dhe ngritjes lartë të tij është pikërisht dashuria e robit për Perëndin. Nga këndvështrimi i imamit, ekzistenca e pavendosur mund të justifikohet vetëm me dashurinë natyrore të grimcave të tokës për të dashurin, dhe ai vet është pjesë më e dashuruar e ekzistencës ndaj krijuesit të qiellit dhe tokës. Një nga të afërmit e imamit thot, namazi i darkës Imam Khomeinit rahmatullahi alejhi nuk është braktisur për 50 vjet. Në shëndete në sëmundje, në burge në liri, në internim, madje edhe në shtratin e spitalit të zemrës. Imami e falte namazin e darkës. Imami u sëmur në kom dhe sipas urdhrave të mjekut duhet të transferohej në Teheran. Moti ishte shumë i ftohtë dhe binte borë dhe kishte një ngritje të çuditshme në rrugë. Po atë natë, kur po vinin nga Parisi në Teheran, të gjithë njerëzit flinin në avion dhe vetëm imami fali në katin e fundit të avionit. Imam Khomeini, rahmatullahi alej, ishte shembulli i përsosur i këtij ajeti të nderuar, që thot, i hoqën trupat e tyre prej dyshekve, duke lutur Zotin e tyre nga frika dhe nga shpresa, dhe nga ajo që ne u kemi dhënë, pasuria atyre, ata i japin. Pra, për ata që kanë vepruar, nuk di askush për atë kënaqësi të shpirtit dhe zemrës që është caktuar atyre si shpërblim. Sure Sejde. Dhe kjo është ajo që Ayatollah Khamenei në përshkrimin e tij thot: gjëja që i mundësoi imamit të udhëzoj dhe administroj dhe të udhëheq këtë komb dhe këtë revolucion të madh ishte marrëdhënia e tij me Zotin, lidhja e tij me Zotin, vëmendja e tij ndaj Zotit, besimi i tij në Zot. Në kuptimin e vërtet, ai ishte një rob i Zotit, i bindur i Zotit. Nuk mund të gjej interpretim më të mirë se ky për imamin. Ai ishte i bindur i Zotit. Me fitoren e revolucionit islamik, populli i Iranit u ul në tryezën e shtruar nga Imam Khomeini rahmatullahi alej. Ai themeloi një revolucion që po ringjall fen dhe spiritualitetin në botë, një revolucion që nuk pranon shtypjen dhe dominimin dhe është në konflikt me elementet e tiranisë dhe të arrogancës. Digniteti, liria, pavarësia dhe çlirimi janë në krye të idealeve dhe synimeve të këtij revolucioni. Shpirti dhe morali dhe marrëdhënia me Zotin u forcuan tek njerëzit dhe ndërtimi u zhvillua në të gjitha dimensionet e tij materiale dhe shpirtërore. Tani që kanë kaluar 44 vjet nga ajo ditë, përkundër të këqijave të botës arrogante dhe idhujve të tyre vendas dhe të huaj, dhe në muajt e fundit, trashëgimia Imam Khomeinit rahmatullahi alej, Republika Islamike, ende qëndron me autoritet dhe vendosmëri. Dhe emri dhe kujtimi u dhehesit të urt dhe kërkues të Zotit janë ende motivues të lëvizjes dhe rrojnë pasioni dhe shpresë në zemrat e njerëzve.
Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Përshëndetje, interesimi juaj është detyra jonë. Nga ju do donim të dini se çfarë preferencash keni për programet tonë. Jeni më shumë të interesuar për programet politike, programet kulturore apo programet rreth Iranit, lindjes së mesme Palestinës, fesë islame apo çdo lloj program tjetër që ju jeni të interesuar të dini më shumë. Do dëshironi të njiheshim më shumë me preferencët e juaja duke na shkruar në platformën WhatsApp me numrin më poshtëm 00355-68-88-81-88-4. Ju faleminderit, Radio Shqiptare plotëson atë që ti do.
Në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar pikpamjeve të Imam Aliut. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë.
Aliut alayhissalam në pasqyrën e Nahjul Baladas.
Në këtë emision do të flasim mbi pikpamjet e Imam Aliut alayhissalam në lidhje me botën.
Vështrimi i fesë islame, bota nuk është ndarë nga ahireti, sepse fati i njeriut në ahiret varet nga sjellje dhe veprat e ti në këtë botë. Lidhja mes këtyre dy botëve në gjallë lidhjes mes mbjelljes dhe korjes. Imam Aliu thotë, në këtë botë dhe nga kjo botë merë një mburoj me të cilën do të mbrojeni nesër. Fjalimi 28, Nahjul Balagha. Si pas këtyre fjalve, kjo mburoj sigurohet nga veprat e mira në këtë botë. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të qëndroni në emisionin ton ku do të flasim mbi pikpamjet e Imam Aliut alayhis salam në lidhje me botën.
Bota është nga shenjat dhe dëshmitë e Zotit të botëve. Nga këndvështrimi islamik, bota është e përgatitur për jetën e njerëzimit. Zoti në këtë botë ka dhënë begati të shumta me qëllim që njeriu, duke i shfrytëzuar ato, të ecë në rrugën e besimit dhe në ahiret të shkojë në parajsën hyjnore. Bazat islamike e kanë trajtuar botën në dy forma, bota e dobishme dhe bota e dëmshme. Kur bota është një mjet në shërbim të shoqërisë për të akumuluar veprat e nevojshme për ahiretin, ajo konsiderohet si botë dobishme. Por kur bota bëhet mjet për devijimin, humbjen dhe degenerimin e shoqërisë, ajo konsiderohet si botë dëmshme. Hazreti Ali alayhis salam në librin e tij Nahjul Balagha nga njëherë e vlerëson lart botën si një piknisje e mirë për arritje në parajsë dhe në fjalimin 214 të tij, thot: bota është vendi për uljes së miqve të Zotit, vendi shpalljes së ajeteve hyjnor dhe vendi tregtisë së të dashurve të Zotit, të cilët fitojnë kënaqësinë dhe mëshirën e Zotit, dhe fitimi i kësaj tregtie është parajsa. Por ai hasret edhe kritikon botën dhe thot: në çdo mëngjes dhe mbrëmje, kini frikë Zotin dhe ruajeni shpirtin tuaj nga kjo botë mashtruese, dhe në asnjë form të botës mos mendoni se jeni të sigurt. Letra 56, Nahjul Balagha. Ai, duke sqaruar karakterin e botës, i drejtohet me këto fjalë Selman Farsiut: bota është si një gjarë për të cilin kur e prek është i butë dhe i bukur, por në gojë ka helm vdekjeprurës.
Aliu a.s. vërente etjen e madhe dhe ekstreme të disa aristokratëve dhe shtresës e pasur të shoqërisë, të cilët pasi fituan shumë pasuri dhe pushtet, u lidhën pas kësaj bote dhe u distancuan nga vlerat islamike të epokës së profetit Muhammed sallallahu aleyhu a.s. Hazreti Aliu, duke parë zgjerimin e prirjes së muslimanëve drejt kësaj bote, vazhdimisht e mallkonte këtë botë. Një njeri si Sabir ben Mavam kishtë ndërtuar shtëpi të mëdhaj të fuqishme në qytetet Basra, Kufe, Kairo dhe Aleksandri. Si pas dokumentave historike pas vdekjes së Zabirit, një pjesë e pasurisë regjistruar të ti ishte 50.000 dinar, 1.000 kuaj dhe 1.000 shërbëtor. Talha ben Abdullah Tamimi, një tjetër sahabi profetit, sallallahu aleyhu aleyhu sallam, kishtë ndërtuar kulla për tulle dhe fildishin në Kufe dhe Medinë. Të ardhurat e tij ditore ishin 1.000 dinar nga driti i Irakut. Zeid ben Thabet, një tjetër sahabi profetit sallallahu alaihi wa sallam, në kohën e vdekjes kishte mbledhur kaq shumë flori dhe argjend, saqë ato coptonin me sopata. Ai kishte edhe shumë prona, të cilat vlenin 100.000 dinar. Për shkak të kësaj sëmundje infektive të dhënjes pas kësaj bote, Imam Aliu alaihi salam në shumë fjalime të tij kritikon të botën mashtruese. Në epokën e Hazreti Aliut ndodhën ngjarje të vogla e të mëdha, ku burimi kryesor i tyre ishte etja e njerëzve për pasuritë e kësaj bote. Imami ishte i detyruar të njihte njerëzit me rreziqet që vijnë nga dhënia pas të mirave të kësaj bote.
Imam Aliu alayhis salam i ftonte njerëzit të njohin sakt botën dhe të shfrytëzojnë me llogari dhe inteligjencë të mirat e saj. Kur dëgjoi se dikush po e kritikonte dhe mallkonte botën, e qortoi atë dhe i tha: o kritikues i botës, ti vetë je mashtruar nga të mirat e saj, ti ke humbur në brendësinë e kësaj bote dhe mallkon atë. Ti akuzon botën për mëkate, apo bota duhet të të akuzoj ty për krimet dhe mëkatet e tua? Nga dhe kur të mashtroj kjo botë? A mos të mashtroj me pluhurin e varreve të baballarëve dhe të toparëve të tu? Një nga mësuesit e moralit, i quajtur Molla Ahmed Kuze Kanani, në lidhje me këtë, ka shkruar: o njeri, mos e qorto botën dhe mos thuaj se bota është vendi mashtrimit dhe korrupsionit. Nëse bota do të ishte vendi mashtrimit, njeriu që nga lindja e deri në vdekje, do të jetonte me të gjitha të mirat dhe pas një vështirësi, dhe më pas bota do të merrte atij këto të mira. Realiteti nuk është i tillë. njeriu në botë përballet me gjendje të ndryshme. Një ditë është i trishtuar dhe një ditë është i gëzuar, një ditë kënaqet dhe një ditë tjetër vuan. Mashtrues është ai send që në vetvete ka të mira dhe të këqija, por ty të tregon vetëm të mirat dhe të fshehtë të këqijat. Imam Aliu a.s. ka një botë kuptim interesant në lidhje me rolin e vullnetit dhe lirisë së njeriu në këtë botë dhe thekson: atë që e sheh botën e sy më larg pamës, ajo e bën me sy, ndërsa atë që funksionimin e dëshirave të tij e sheh në këtë botë, ajo e bën të verbër. Fjalimi numër 82. Me këtë thënie, Imam Aliu a.s. thekson se bota mund t'i luajë të dyja rolet, qoftë konstruktive, qoftë destruktive, edhe mund të shërbejë për edukimin e njerëzit, por edhe për devijimin dhe humbjen e tij. Gjithçka varet nga vullneti dhe largpamësia e njerëzit.
Çështje e rëndësishme është çështja e dashurisë për këtë botë. Disa mendojnë se kurrë nuk duhet të dashurohen me të mirat e kësaj bote. Ndërkohë Zoti e ka krijuar njeriu si një qenie me dëshira, ndjenja dhe prirje, dhe të gjitha këto janë në brendësinë e çdo njeriu. Nëpërmjet tyre njeriu krijon lidhjet me njerëzit dhe shoqërinë dhe menaxhon jetën e tij. Ajo çka e bën negative këtë botë është dashuria e tepruar dhe ekstreme për të mirat e kësaj bote, që bën shkak për denigrimin e njeriu dhe distancimin e tij nga objektiva dhe destinacioni kryesor. Në lidhje me këtë, Imam Aliu thekson: njeriu është i biri i botës dhe asnjë bir nuk mund të kritikohet për dashurinë që ka ndaj nënës së tij. Hikmet 303. Kjo për faktin se në saj të urtësisë hyjnore, dashuria është rënjosur në shpirtin e çdo njeriu. Por nëse kjo dashuri kthehet në objektivin kryesor të njeriu, atëherë shndrohet në një zgjedhje të fuqishme, duke e robëruar njeriu dhe duke e larguar nga destinacioni. Bota është një stacion për të ecur drejt destinacionit, dhe jo vend për të qëndruar. Nëse njeriu dashurohet në mënyrë ekstreme me këtë botë, do të devijohet nga rruga e tij kryesore. Kjo dashuri e tepruar pas kësaj bote është kritikuar nga profetët dhe evliat e Zotit. Kur Ashaz ben Qais me një rishfet në formë dhurate shkoi tek shtëpia e Imam Aliut dhe u prezantua, imami u mërzit shumë dhe i tha: betohem në Zot, nëse do të më japin 7 qije të gjithçka që ndodhet mbi dhe nën to, me qëllim që të mos i bindem sadopak Zotit, nuk do ta bëja diçka të tillë. Bota juaj për mua është më e pavlefshme se gjethja që bluhet në gojën e karkalecit.
Imam Aliu a.s. thekson: dijeni se kjo botë për të cilën ju ndërroni nuk është çopia juaj dhe nuk është vendi për të cilin jeni krijuar. Kjo botë nuk është e qëndrueshme për ju dhe nuk do të jeni në të përjetësisht. Kini kujdes, kjo botë mbaron shpejt dhe nuk mund t'i shijoni të gjitha të mirat e saj. Kjo botë, banorët e saj shtyn drejt shtukjes. O njerëz, mos u mashtroni nga kjo botë, por shfrytëzojeni atë për të siguruar përjetësinë.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim për madhërinë e Kur'anit të shenjtë. Kurani i shenjtë përmban mësimet më të larta hyjnore në fushën e njohjes së Zotit të madhëruar, karakteristikave të profetëve dhe të dashurve të Zotit, sekreteve të botës metafizike, traditave që sundojnë mbi shoqëritë njerëzore, njohjes së njeriu dhe përfundimit të tij, lajmeve nga bota hyjnore, në lidhje me popujt e të kaluarës dhe gjeneratave të ardhshme. Ky libër qiellor gjithashtu përmban sistemet shoqërore, juridike, ekonomike dhe politike për të cilat ka nevojë njeriu që të arrijë në lumturinë e përjetshme. Përveç të gjitha këtyre karakteristikave, lidhja e Kur'anit me Zotin e Madhëruar i ka dhënë atij një madhërim më të madh se sa idetë e zakonshme, dhe në këtë libër i ka vendosur begati dhe efekte të veçanta për trupin dhe shpirtin e njeriut. Imam Aliu alayhi salam ka thënë: Zoti i madhëruar është paraqitur në fjalën e tij, mirë po njerëzit nuk e shikojnë. Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dhe Ehli Beyti alayhi salam, pikërisht për këtë arsye, duke i prezantuar mësimet kuranore për njerëzit, janë munduar të krijojnë rrethanat që njerëzit në bazë të kapacitetit të tyre ta kuptojnë sa më shumë madhërinë e Kuranit të shenjtë, në mënyrë që të krijohet një fushë sa më e përshtatshme që njerëzit të përfitojnë nga mësimet kuranore për të arritur në lumturinë e përjetshme. Ashtu siç tham edhe më parë në këtë edicion, do të paraqesim disa hadithe të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dhe të Ehli Beytit alayhi salam në lidhje me madhërinë e Kuranit të shenjtë.
Sallallahu ala Muhammed sallallahu
Kurani i shenjtë ka një madhëri të veçantë, për arsye se autori i fjalëve të Kuranit është Zoti i madhëruar dhe bartësi i tij ka qenë engjëlli Xhibril, ndërsa shqiptuesi i fjalëve të tij ka qenë vula e profetëve, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Kurse komentuesi dhe mësuesi këtij libri hyjnor ka qenë Ehli Beyti alayhi salam. Prandaj të gjithë faktorët që luajnë rol në madhërinë e Kuranit të shenjtë vet janë të pashembullt në aspektin e madhërisë. Tani, ky libër fisnik dhe i madhëruar, mision më të rëndësishëm ka udhëzimin dhe drejtimin e njerëzve në rrugën e drejtë. Kurani i shenjtë këtë mision e mban dhe e kryen në çfarëdo lloj rrethanash dhe në çdo periudhë të jetës së njerëzimit, edhe në periudhën më të vështirë të padrejtësisë dhe të errësirës. Në rrethanat kur njeriu nuk e gjen asnjë rrugë për depërtimin e drejtës në shoqëri dhe nuk e njeh asnjë udhëzues të sigurt, është pikërisht Kurani i shenjtë i cili mund ta udhëzojë njeriu drejt lumturisë dhe përkryerjes, duke u bërë si një dritë ndriçuese në dorën e tij për t'i treguar njeriu rrugën e lumturisë. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem thot: çdo herë kur komplotet ju përfshin juve si copat e errësirës së natës, kthehuni në Kur'anin e shenjtë. Çdo kush që e vendos Kur'anin para vetes, ai e udhëzon atë drejt parajsës, dhe çdo kush që ia kthen shpinën Kur'anit të shenjtë, atë do ta çojë në ferr. Kur'ani është udhëzues në rrugën më të mirë. Kur'ani i shenjtë është një dritë në të cilën nuk mund të depërtojë errësira. Prandaj, nëse dikush përkushtohet në mësimin dhe nxënien e mësimeve të Kuranit të shenjtë dhe në këtë rrugë përdor metodën më të mirë, do të thotë po atë metodë të cilën e ka prezantuar vetë Kurani i shenjtë dhe kumtuesi i tij, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dhe Ehli Beyti alayhi salam, me patjetër se ai njeriu do të udhëzohet dhe kurrë nuk do të bjerë në rrugën e humbur. Në bazë të kësaj, Imam Aliu alayhi salam ka thënë: Zoti i madhëruar e ka shpallur këtë libër, Kur'anin e shenjtë, që të jetë udhëzues, dhe në këtë libër ka shpjeguar të mirat dhe të këqija. Pra, ndiqeni rrugën e mirësisë në mënyrë që të udhëzojeni dhe të largoheni nga e keqja, në mënyrë që të vendoseni në rrugën e drejtë.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi.
një prej dimensioneve të madhërisë të Kuranit të shenjtë është se ky libër përfshin të gjitha njohuritë dhe diturit që janë shpallur profetëve të mëparshëm të Zotit, për arsye se Kurani i shenjtë është versioni përfundimtar dhe i përkryer i atyre librave qiellor, dhe përmbajtja e këtij libri hyjnor në asnjë mënyrë nuk është e ndarë nga ata libra të mëparshëm. Kurani i shenjtë zotëron përmbajtjen e librave qiellor të mëparshëm si rastet kur ka anuluar dispozitat e tyre dhe si në rastet kur i ka konfirmuar dispozitat e atyre librave. Kjo karakteristikë është bërë shkak që pranimi i mësimeve të Kuranit të shenjtë për besimtarët e vërtetë të feve qiellore të jetë i lehtë. Në ajetin 37 të surës Yunes në Kuranin e shenjtë thuhet: "Por Kurani është vërtetues i librave të cilët janë shpallur më parë dhe i shpjegon dhe i sqaron ato libra, dhe nuk ka dyshim në këtë se ai është shpallur nga ana e Zotit të botëve." Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, gjithashtu, duke vënë dukje këtë çështje, ka thënë: "Suret e gjatë më janë dhënë mua në vend të Teuratit dhe suret që kanë rreth 1000 ajete më janë dhënë në vend të Injilit." Kurse vet Kurani është dëshmi e librave qiellor dhe i zotëron ato. Imam Aliu alaihi salam në librin Nahjul Balagha në lidhje me Kuranin e shenjtë thotë: "Kurani i shenjtë është i bukur në aspektin sipërfaqësor dhe i thellë në brendësinë e tij. Mrekullitë e tij nuk kanë fund, sekretet e fshehura të tij nuk mbarojnë dhe errësirat e ignorancës nuk do të më njanohen ndryshe përveç se me Kuranin e shenjtë." Kurani i shenjtë ka dhe anën sipërfaqësore edhe anën e brendshme të tij. Ana sipërfaqësore e Kuranit të shenjtë është pamja e tij e përgjithshme, ndërsa brendësia e tij është pamja e tij private dhe e veçantë. Ana sipërfaqësore e tij është sikurse degët e pemës, ndërsa brendësia e tij është sikurse trungu dhe rrënja e pemës. Imam Muhammed Bagheri alayhi salam në lidhje me brendësinë e Kuranit famëlart i ka thënë Jabir bin Abdullah Ansari, shoku të nderuar të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem: "O Jabir, Kurani ka një brendësi dhe brendësia e tij ka një brendësi tjetër. O Jabir, një pjesë e Kuranit të shenjtë nuk mund të komentohet me mendjet e njerëzve, për arsye se pjesa e parë e një ajeti mund të jetë lidhur me diçka dhe pjesa e fundit e ajetit të jetë lidhur me diçka tjetër. Kurani është një fjalë e lidhur me njëra tjetrën që ka aspekte të ndryshme." Imam Zeinul Abidin alayhi salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Libri i Zotit të Madhëruar përbëhet nga katër gjëra, shpreh."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.